Ja. Litt kluss med oppgavesett M4-1. Jeg lagde en, endret litt på det nå nettopp. Jeg så det sto, lå mange meldinger om feil der. Jeg vet ikke om det var før eller etter endringene. Det får jeg se på. Det var noe uoverensstemmelse mellom fasiten og oppgavene, blant annet. Så det oppgaven jeg endret, ikke fasiten. Det var også, jeg sa i går at det var noen oppgaver som blant annet brukte, skulle jeg eksemplifisere disse her algebra-sammenhengene. Der husker jeg feil. Det var oppgaver i matte 2 som var det. Stort sett så var de, er de oppgavene fra den om matrisprodukt og Gauss-eliminasjon hentet fra de matte 2-oppgavene, og så har jeg vært litt kjapp når jeg driver og kopiert der, tydeligvis. Men i dag skal vi begynne på andre hoveddelen av denne uka. Og det er det som kalles Gauss-eliminasjon, eller Gauss-Jordan-eliminasjon egentlig. Og hoveddelen, største tida av forelesningen i dag, blir å gjennomgå grundig et eksempel på det. De radioperasjonene kommer vi tilbake til, har det bare som en overskrift, eller som en innledende overskrift her. Men det vi skal se på er å løse ligningssystemer, lineære ligningssystemer med flere ukjente. Og eksempel i dag vil være tre ukjente, som vi da ofte kaller X, Y og Z. Og et eksempel på en ligning med tre ukjente er da X pluss Y pluss Z er lik 4. At det er lineært betyr at de ukjente kommer i hvert sitt ledd i en sum her, det kan være minus i stedet for pluss imellom, men ikke noe multiplikasjon eller noe sånt. Og så kan det være tall foran da, 2x pluss 3y pluss 4z og sånt. Men ikke x ganger y eller y an eller e opphøyd i z og sånt, det kan ikke være med. Da er det ikke lineære systemer, og vi skal bare se på lineære systemer. En løsning av en sånn, det vil være trippel, altså tre tall, x, y og z, som er sånn at hvis vi setter inn på venstre sida og regner sammen, så blir det lik høyre sida. Så vi kan tenke på det egentlig som et predikat med tre variabler, x, y og z, og så vil det være sann for noen tripler x, y, z, og usann for andre, og det å løse ligningen blir jo egentlig da problemstillingen å finne hvilke x, y og z er det som gjør den sann. Et eksempel er hvis vi setter x lik 2, y lik minus 3 og z lik 5, så kan vi sjekke. 2 minus 3, det er minus 1, pluss 5, det er 4. Ja, så det er en løsning. Vi skal bruke ganske mye, eller som oftest, den skrivemåten her for sånne, sånne løsninger, skrives som en søylematrise. En søyle, og så mange rader som det er ukjente. Tre rader, så kan vi setter vi opp en som en matrise, eller setter vi der en x, y og z, de ukjente, og så skriver vi lik, og så skriver vi løsningen der da, 2 minus 3, 5. For de to matrisene er jo like hvis den er lik den, den er lik den, og den er lik den, så det er jo bare et annet oppsett på den informasjonen der. Det er et hensiktsmessig oppsett. Løsningsmengden for ligningssystem kaller vi ofte L, så da er det dette her et element i mengden, i løsningsmengden, siden det passer inn. Vi kan prøve et annet trippel her, x lik 1, y lik 1 og z lik 2. 1 pluss 1 pluss 2, ja det er 4. Så det trippelet er også med i løsningsmengden. Så det vil si at det kan jo være flere tripler, flere sånne søylevektorer som er i løsningsmengden, og derfor er det jo hensiktsmessig å kalle en løsningsmengde og ikke bare en løsning, fordi at det er, vil være uendelig mange løsninger på den ligningen der. Men ikke alt. Kan jo prøve, hvis vi bare prøver på må få, prøver med x og y og z like 1, så blir 1 pluss 1 pluss 1 er jo ikke 4, så det er jo ikke løsningsmengden. Men så har vi gjerne systemer da, av sånne lineære ligninger. Det kaller vi da et lineært ligningssystem. Lineært ligningssett er det også noen som liker å kalle dem. Og her har jeg da tre ligninger. Like mange ligninger som ukjente er det mest vanlige, men som vi skal komme tilbake til, ikke det eneste. Det er ikke alltid det passer med antall ligninger og antall ukjente. Men det mest vanlige at antall ligninger og antall ukjente det samme, så når vi har tre ukjente, så har vi ofte tre ligninger. Vi prøvde jo 2 minus 3, 5. Den passer jo inn der. Vi prøver om den passer inn der. 2 minus minus 3, det blir 2 pluss 3, det 5. Minus 5, det lik 0. Og 0 ikke lik minus 2. Så det blir usant. Det vil si at den der passer da ikke inn i den andre ligningen. Og for at noe skal være en løsning, så skal det være trippel som løsning i alle tre ligningene. Og vi kan da egentlig tenke på det som snittet. Vi har en løsningsmengde for første ligning, vi har en løsningsmengde for andre ligning, og en løsningsmengde for tredje ligning. Og så skal løsningen på hele ligningssystemet skal være den som løsning på alle tre, som skal være i snittet her. Snittet av de tre løsningsmengdene. Vi kan prøve med 1, 1, 2 også, der vi så at den passet der. En minus en, det 0. Minus 2, det minus 2. Så den passer der også. 2 ganger 1, det 2. Plus 3 ganger 1. Det blir 2 plus 3, det 5. Plus 2, og det 7. Så den der, den passer i alle tre med innsetting. Så det en løsning på hele ligningssystemet. Det kan tenkes i utgangspunktet at det finnes flere løsninger også. Det vil ikke gjøre det i dette tilfellet her. Men i andre situasjoner så kan det være flere løsninger. Men nå sa jeg jo dette her, fordi jeg visste jo hva løsningen var. Så derfor kunne jeg bare sette opp dette her og sjekke at det var en løsning. Det vi nå skal først og fremst se på er jo da en systematisk metode til å finne den eller de løsningene som finnes. Og den metoden kalles Gauss-eliminasjon eller Gauss-Jordan-eliminasjon. Vi kaller det ofte Gauss-eliminasjon. Jeg skal bare kommentere litt forskjellen på Gauss-eliminasjon og Gauss-Jordan-eliminasjon underveis i eksempelet. Historisk så var det altså veldig kjente matematikeren Gauss, Carl Friedrich Gauss, som gjorde dette først, og det skjedde. Det var jo den gangen man ikke hadde kalkulator og greier, og situasjonen var egentlig et himmelobjekt som en astronom hadde finnet, observert, og, altså, noe som flyttet seg på himmelen. Og dette her var det veldig stor interesse om, for dette var de lurte på om det kanskje kunne være en ny planet. I ettertid visste seg at det var en asteroide. Men i hvert fall da, så trodde de at det var en ny planet, og det ville vært en veldig stor sensasjon, også den gangen for rundt begynnelsen av 1800-tallet. Da fant de jo nye planeter utover 1800-tallet, så det var det på utkikk etter. Men så ble han syk, han astronomen, og dermed så mistet han kontrollen. Det var en bitte liten prikk, ikke sant, i vrimmeren av stjerne på himmelen som han så i teleskopet sitt, som var ikke så lett å finne igjen, nesten umulig å finne igjen hvis de ikke klarte å finne ut hvor den var. Og det problemet fikk Gauss. Han fikk jo den observasjonen, han fikk jo den informasjonen han hadde fra de nøyaktige observasjonene om hvor dette her lå. Og kunne jo mye Gauss, også både astronomi og målinger og planetbaner og så videre. Så han klarte å få omgjort det problemet til et problemstilling med 17 ligninger med 17 ukjente. Masse decimaler i koeffisientene. Det skal være stor nøyaktighet. Vi skal finne en bitte liten prikk på himmelen. Og hvis jeg for å løse det som man trengte å løse, da. 17 ligninger med 17 ukjente for håndregning. Ikke noen kalkulator eller noe. Og logaritme, staver og tabeller kanskje, men ellers ikke. Det var helt håpløst å gjøre på den måten som, skal vi si, var brukt da, og som dere antagelig har lært. Hvis vi skal løse en ligning her i to ukjente, så kalles innsettingsmetoden x pluss y, bare et veldig enkelt eksempel. X minus y lik 0. X lik 1 og y lik 1 løsning. Så tar man den ene ligningen, for eksempel den siste, og så gjør man om den til y lik x, og så tar man den y'en og plugger inn der. Så blir den første ligningen x pluss x lik 2. 2x lik 2, og da finner man at x lik 1. Vi tar det veldig kjapt, for dette ikke det vi skal gjøre. Og så når vi vet at x lik 1, så kan vi finne ut ved å sette inn her at da også y lik 1. Det var veldig kjapt, innsetningsmetoden, den skal dere ikke bruke. Vi får ikke lov å bruke den i dette faget her, i hvert fall ikke på mer enn to ligninger med to ukjente. I prinsippet så virker den også for flere ligningssystemer. Men hvis dere har prøvd den metoden med tre ligninger med tre ukjente, så vil vi ha erfart at den allerede der begynner å bli ganske så rotete og ugrei, og den blir helt håpløs hvis det blir noe særlig mer enn tre ligninger med tre ukjente. Det var helt uaktuelt å løse 17 ligninger med 17 ukjente med den metoden. Så Gauss måtte finne på en ny, men lurere metode, mer systematisk metode og mer oversiktlig metode, og det altså det han gjorde med å finne med Gauss-eliminasjon. Så. Gauss-eliminasjon har også mange andre fordeler enn at det en grei måte å løse mange ligninger med mange ukjente på. For Gauss-eliminasjon det dukker opp i hele linjær algebra fagfelt eller område av matematikken stadig vekk til veldig, veldig mange forskjellige formål. Nå skal ikke vi så veldig, drive så veldig mye med linjær algebra her, men vi kan kanskje se noen eksempler, jeg husker ikke sikkert, på bruk av Gauss-eliminasjon til andre ting enn å løse ligningssystemer også. Se, da har jeg ruter dette her, da. Kopiert litt fra i fjor når jeg brukte ruter. Men først skal vi se på det som kalles totalmatrisa til et ligningssystem. Putt den her, kanskje. Kanskje hatt det på et blankt ark, så har det blitt lettere å se. Både det her. Altså, om disse her ukjente til x, y og z, eller r, s og t, eller fi, theta og my, eller hva slags bokstav vi bruker for det ukjente, det spiller jo ingen rolle. Det som spiller noen rolle her, jo selve oppsettet her. Men i det oppsettet så det en rekkefølge. Her det den første ukjente, andre ukjente. Vi har bestemt en rekkefølge på de ukjente. X, y og z, naturlig. Og så det hva som står foran x. Den sies 1, 1 og 2. Hva står foran, hvis vi leser det horisontalt. Den ligningen der, 1 ganger x pluss 1 ganger y pluss 1 ganger z er lik 4. 1 ganger x minus 1 ganger y minus 1 ganger z er lik minus 2. Og 2 ganger x pluss 3 ganger y pluss 1 ganger z er lik 7. Så får vi den matrisa der, som har like mange rader som ligninger, og en rad søyle mer enn ukjente, for det også en siste søyle der, jo høyresiden av ligningssystemet. Og da har vi på en måte skrelt bort den informasjonen her, som unødvendig i løsningsprosessen her, og som dessuten skaper egentlig bare kluss. Særlig hvis vi skal begynne å legge dette her inn i data, og sånn, så det bare kluss å drive og dra med x, y og z i informasjonen her. Og det kaller vi da totalmatrisa til ligningssystemet, siden det har med høyresiden også. Hvis vi ikke hadde hatt med høyresiden, ikke hatt med den siste korona, så kalles det koeffisientmatrisa. Hvis vi bare hadde hatt med 4 minus 2, 7 fra høyre, så kalles det høyresidematrisa. Men dette totalmatrisa, all informasjonen i ligningssystemet. Og vi skal gå direkte på å løse den via totalmatrisa, i stedet for å ha inn x, y og z. Og det som kommer inn her er det som kalles radoperasjoner. Vi har tre radoperasjoner, hverken færre eller flere. Det de tre som definert som radoperasjoner. Og da kan vi multiplisere en ligning med en konstant forskjellig fra null. Eller multiplisere en rad, da, hvis vi tenker på matriseformen. Altså multiplisere hvert element i raden med et tall forskjellig fra null. Men ikke multiplisere med null. Da blir alt nulla ut. Da blir hele ligningen nulla ut. Og oppstår det falske løsninger, men vi kan multiplisere med den. Og så kan vi bytte om på to rader eller to ligninger. Og gjentatt byttinger, så kan vi altså stokke om rekkefølgen her. Og så er den siste, som litt vanskeligere å forklare, som nok blir lettere å se med eksempler etter hvert. men det den som absolutt brukes mest. Jeg har bare beskrivet dem som å addere en konstant, multiplisert med en ligning, rad, til en annen ligning. Det blir litt tungt å lese. Det mye lettere å se via eksempler hva som ligger der. Jeg kaller den av og til rotasjon. Jeg tenkte kanskje neste gang at jeg skal vise hvordan den fungerer geometrisk. At det dreier seg om en geometriske bilde av det her, en rotasjon her, av løsningsmengden. Som løsningsmengden til en enkelt ligning vil være et plan I rommet, og virkningen av den der treeren vil være å rotere det planet om en akse som fellesløsningen med den andre ligningen som vi bruker. Men poenget, det to viktige poeng med dem. For det første så det de tre vi trenger for å gjennomføre Gauss eliminasjon. Og så det da ikke minst her, har ikke jeg skrevet det også på denne siden, den ble borte. Nei, den ble litt for stort her. Så kommer vi med på siden. Jeg har et bilde her, ikke det? Jeg må forminske litt. Og så det viktigste, at radoperasjonene endrer ikke løsningsmengden. Det vil si vi kan jonglere med de operasjonene 1, 2 og 3 som vi vil, uten å endre løsningen, og vi får den samme løsningen. Og det vi skal gjøre å jonglere med de på en systematisk måte, sånn at vi kan lese ut løsningen I klartekst direkte. Nå har jeg på frontersiden her, det var gæren modul, skal vi se, vi på modul 4 nå, så har jeg har jeg lagt ut her Gauss eliminasjon, det akkurat det samme eksempel, jeg har brukt akkurat det samme eksempel I årevis. Det det eksempelet I en del detaljer hvor det også står, som dere kan lese der hvis dere vil. Og i det så har jeg også lagt inn begrunnelsen for at løsningsmengden ikke endres med disse her radioperasjonene. Så hvis dere vil se på begrunnelsen for det, så kan dere lese selv på den der. Men så her, for de som ikke så interessert I teorien, så nøyer vi oss med å bare konstatere at sånn det. Det som vil være målet vil være å bruke gjentatte radoperasjoner til å omforme ligningssystemet på den formen der. Vi skal komme litt tilbake til det. Den formen der går ikke alltid, men den vil gå I dette tilfellet her. Vi skal generalisere litt til noe som kalles reduced row echelon form, som forkorter RREF-form. Men det vi ser her at det jo ett tall her og nuller her, og så bare skrive spørsmålstegn på. Der, for det vet vi ikke hva men vi skal prøve systematisk å få ligningssystemet eller totalmatrisa om på den formen der. For legg merke til hvordan dette sier, hvis vi nå gjeninnfører dette som ligning, så står det jo her 1 ganger x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z lik det første spørsmålstegnet. Kanskje ta to spørsmålstegn der og tre spørsmålstegn der. Andre 0 ganger x pluss 1 ganger y pluss 0 ganger z. Det dobbelt spørsmålstegnet. Og nederst 0 ganger x pluss 0 ganger y pluss 1 ganger z. En trippel spørsmålstegnet. Og dette her, her står det, hvis vi forenkler det, så står det 1 ganger x. Der står x, og ikke noe mer. Det står bare x der. Så hvis vi har klart å fylle inn tall der, så står det hva x skal være. Og her, dette bare y. Så her står det hva y skal være. Og dette bare z, så her står det hva z skal være. Så får vi det til den formen der, så har vi løst ligningssystemet. Og det det som målet, å bruke radoperasjonene på totalmatrisa for å få omformet det til den formen. Skal vi se. Nei. Hva var det jeg tenkte? Jo. Jeg skal si litt grann her om gangen I det. Det nok lettest å se gangen I det via eksempler og prøve å øve selv, ikke minst. Dette en ganske mekanisk metode, så det jo en metode som man først og fremst snakker om å øve litt på. Men jeg skal prøve å angi sånn røft gangen I det før jeg går gjennom eksempler. Det vi skal gjøre her vi skal begynne oppe til venstre. Vi skal ha, vi bryr oss ikke så mye om ett tall der til å begynne med, bare det et tall for seg her. Men det disse nullene vi skal ha på plass i første omgang. Og så begynner vi oppe til, så begynner vi og alltid i venstre kolonne, begynner fra venstre og alltid nedover under den første raden der. Og når jeg sier alltid, så det ikke for det at det den eneste mulige måten å gjøre det på, men det en systematisk måte som alltid fører fram, og det å drive og rote rundt med mer sånn tilfeldige rekkefølger på disse radoperasjonene, det fører bare til rot, det fører til usikkerhet, det fører som regel til feil. Så, og så må man også tenke litt utenfor dette emnet her, da, men man må også tenke litt på at dette her skal programmeres kanskje. Her, en måte som ganske greit oversett til programmering. Nå det noe dynamisk her, så dette blir ikke senere her. Og så skal jeg gjøre det på den måten. Da begynner vi til venstre, og så går vi nedover. Her skal det være et ett-tall, eller noe forskjellig fra null da. Så den grei. Og så går vi nedover. Og så bruker vi en rad operasjon til å skaffe oss en null der. Så bruker vi en ny radoperasjon til å skaffe oss en null her, og den radoperasjonen må jo også være sånn at den nullen vi allerede har skaffet oss, skal vi se om det var litt dumt tegnet, for det ser kanskje ut som sånne ringutringinger her, men det jeg skal tenke, liksom si her, at da erstatter jeg først den med null, jeg får til det med en radoperasjon, jeg kan erstatte den med null, jeg får til det med en radoperasjon, og den radoperasjonen må være sånn at den ikke ødelegger den nullen jeg allerede har fått. Og så, da har vi nuller nedover der. Da i grunnen den stort sett på plass. Så skal vi gå ned til neste rad og søyle her. Og skaffe oss nuller ned her. Så det tredje vi skal gjøre å skaffe oss en null der. Da de nullene på plass her. Og vi må gjøre det sånn at vi ikke ødelegger de vi allerede har. Når vi kommer så langt, så et naturlig punkt. Og så ordne med ett tall her. En radoperasjon på hver. Få et ett-tall. Og så skal vi skaffe oss de nullene som skal være over her. Og de får vi til å begynne i omvendt, kan vi si. Vi begynner opp til venstre, nå begynner vi nede til høyre. Bortsett fra den siste søyla. Nederste ett-tallet her. Og så går vi oppover fra den. Så skaffer vi oss en null der. Og en null der etterpå. Og så til slutt går vi en rad mot venstre og skaffer oss en null der. Og det ikke bare å plugge på nullene, altså nå, det jeg skal si nå liksom rekkefølgen vi skal gjøre disse operasjonene i. Så skal vi gjennomføre det for denne her. Skal vi se, hadde jeg ikke kopiert inn her? Jo, her det. Kopier inn disse radoperasjonene her så vi kan se dem. Og det som absolutt mest brukes, det som virker absolutt den store framdriften her, det er den treeren, rotasjonen. Og det som formålet nå altså å skaffe oss en null her. Det står ikke noe null der, så vi kan ikke bare sette den inn, men det det som formålet nå i første, som første skritt. Og så kan vi bruke en ligning, eller en rad da, til å skaffe en null i andre rad her. Den andre ligningen, altså til en annen ligning eller til en annen rad, det vi skal addere til, det rad 2. Og den raden vi skal bruke, det rad 1. Og så bruker jeg gjerne en sånn skrivemåte her, en slags forkorting her. Jeg kaller denne her raden 2. Jeg skriver stor R, og så med 2 her, indeks. Jeg er ikke sikker, jeg bryr meg ikke om indekser en gang når jeg skriver dette her på en sånn løsningsforslag. Og så skal vi ta den, og skal vi få det der til å bli 0. Og så legge til et visst antall ganger den der raden der. Og det vi må gjøre for å få nulla ut den, det å trekke fra 1 her. Det vil si trekke fra 1 ganger R1. Vi skriver jo bare vanligvis bare R2 minus R1 selvfølgelig uten 1 ganger. Egentlig det jo R2 pluss minus 1 ganger R1, siden vi skal addere en konstant, og da blir den konstanten minus 1, multiplisert med første rad, skal adderes til andre rad. Etter en sånn omforming, eller mellom sånne omforminger, så bruker jeg gjerne det tegnet der, som dere kjenner fra relasjons... fra relasjoner, som ekvivalensrelasjon. Det fordi at hvis vi definerer en relasjon på matriser, ved at to matriser relasjonen gjelder, hvis man kan komme fra den ene matrisa til den andre med en serie med radoperasjoner, så sier vi at en relasjon R er at det gjelder hvis det mulig. Og da det en ekvivalensrelasjon. Som en liten ekstra oppgave til slutt på første oppgavesett, så inviteres dere til å sjekke det at det faktisk blir en ekvivalensrelasjon. Så derfor så bruker vi tegnet for ekvivalensrelasjon her. Nå ja, vi har ikke gjort noe med første rad, så den bevares, men rad 2 det endring. Da blir det 1 minus 1, for det rad 2 minus rad 1, og det ble 0, og det var jo formålet her å skaffe oss en 0. Og så blir det minus 1, og så skal vi ta minus 1 hele veien og legge minus 1 ganger det som står i den, altså trekke fra det som står i raden, første raden her. Og da blir det minus 1, minus 1. 1 minus 1. Her poppet det opp en 0, men den nullen ikke, det var en tilfeldighet, og den får vi ikke brukt. Den kommer til å bli ødelagt igjen etter hvert. Og så blir det minus 2, minus 4. Og den siste raden gjør vi ikke noe med nå, det vil si ikke i dette aller første eksempelet. Skal gjøre dette etter hvert, så sparer vi oss litt skriving, og så kan vi skaffe oss den nullen der i samme slengen. Men det er jo ikke det nå i det aller første eksempelet, men tar den videre etter hvert. Det vil si vi har kommet til den matrisa der, hvor jeg da har utdeva med rødt den nullen som var formålet med første radoperasjon og framskaffe. Og så jo da neste mål jo å skaffe oss en null der. Og det gjør vi på tilsvarende måte. For å få null, for å bruke første rad. Vi må jo bruke første rad, vi kan ikke bruke andre rad, for da legger vi til, trekker vi til et, helt annet, nei, et antall ganger null, så blir det jo ingen endring. Vi skal jo få endret det til null, så vi nødt til å bruke første rad der det ikke står null. Og da blir det å trekke fra 2 for å få nulla ut den, det vil si 2 ganger den. Sånn at dette her blir da, vi kaller det R3, og i R3 så trekker vi fra 2 ganger R1. Og nå gjør vi ikke noe i den. Ikke noe i den raden der. Men skal da ta her og trekke fra 2 ganger første rad. 2 minus 2, det 0. Det var jo formålet å skaffe oss 0 der. 3 minus 2 ganger 1. 3 minus 2. 1 minus 2 ganger 1. 7 minus 2 ganger 4. 7 minus 8. Sånn. Og nå de nullene nedover der på plass. I praksis så gjør vi disse to her i en og samme operasjon for å spare litt skriving. Og da tar jeg kortformen av det. Her. Skal vi se. Kopier denne. Litt stor. Ja, okay. Det jeg gjør her at jeg tar begge to. Jeg starter her, og så tar jeg hele den søyla i samme slengen nedover her. Så da tar jeg altså R2 her og trekker fra R1. Beholder første rad, men endrer den raden. Og så tar jeg samtidig den operasjonen her 3 minus 2 1. Bruker første rad og endrer den raden. Men det som veldig viktig når vi bruker flere radoperasjoner på en og samme skriving, at den raden vi bruker til å endre andre rader, den må vi absolutt ikke røre. Da går det sur. Så vi må absolutt ikke røre den raden som vi bruker her, og det R1 da, vi bruker til å modifisere rad 2 R3. Den må absolutt stå urørt. Men så kan vi ta radoperasjoner på de andre, hvor vi bruker R1. Ja, du ser, nå har jeg ikke kopiert ferdig lenger. Nå får vi ta den og kopiere til neste side. Jeg tror jeg bare lager en ny side. Ja, det blir litt distraherende med disse rutene, synes jeg. Så nå har vi kommet så langt. De nullene her på plass. Og så skal vi nå skaffe oss en null der. Og for å få til det, så vi nødt til å bruke rad 2 her. Vi kan ikke bruke rad 1 til å skaffe oss en null der. For hvis vi tar den, rad 3, og trekker fra rad 1, så blir det jo 0 minus 1. Da får vi minus 1 nedi der, og da blir den nullen som vi møysommelig har framskaffet ødelagt igjen. Vi må ikke ødelegge den, men hvis vi bruker rad 2, så blir det jo bare nuller blir det bare null her, og ingenting skjer med den raden. Nei, med det elementet der. For da blir det bare legget til trekk fra et antall ganger med null. Så derfor så må vi bruke R2. Og så skal vi få nulla ut den. Ja, da må vi jo trekke fra 1. Her står det minus 2. For å få det til å bli minus 1, så må vi gange med en halv. Altså pluss en halv ganger R. Nei, R3 er det vi har. Pluss en halv ganger R2. Halvparten av den. Og kunne det, sånn, hvis den skulle vært litt oversiktlig her, så kunne vi egentlig ha gjort om dette ett tall først her, men jeg holder meg strikt til systemet og ta med den R3 pluss en halv R2. Det vi også kunne ha gjort i samme slengen, nå bruker jeg rad 2 til å endre rad 3, jeg kunne i samme slengen ha brukt R2 til å skaffe meg null der. Han har spart litt skriving, skal ikke nekte dere å gjøre det, men jeg, etter lang erfaring, så anbefaler jeg ikke gjøre det. For det blir litt for mye oppover hverandre fort, altså man litt lett å gå, det en del som roter seg litt bort hvis de prøver å gjøre for mye på en gang, og ikke holde seg strikt til systemet som jeg anbefaler her. Men det hadde vært mulig å skaffe seg null der i samme her, og spart en gang skriving her. Jeg gjør ikke det. Konsekvent ikke, hverken i fasiten eller i forlesningene her. Den her ikke berørt. Rad 2 gjør vi ingen endring på. Og så tar vi rad 3, og her blir det altså 0 pluss en halv ganger 0. Den nullen blir ikke ødelagt. 1 pluss en halv ganger minus 2, det blir 1 minus 1. 0, det var jo for poenget å skaffe seg den nullen. Og her blir det minus 1 pluss 0, så det blir jo greit. Og her minus 1. Pluss en halvparten av minus 6, det er jo minus 3, så det blir minus 1 minus 3, og det blir minus 4. Nå er vi fremme ved første delmål her, og få nuller under den diagonalen der. Det kalles trekantform eller trappeform. Redusert trappeform er det vi kaller den vi kommer til. Dette kalles bare trappeform, av og til sånn øvre trappeform eller øvre høyre trappeform. Liksom sånn at tenker seg sånn trapp her. Trappetrinn. Den går her. Det ikke viktig at vi det ikke viktig at vi kaller det trappeform eller hva vi kaller det. Hva gjorde jeg nå? Mistet jeg angreknappen min? Her en fotoapparat viskler. Oh ja. Sånn var det bare. Jeg så innbildet meg at den skulle være gul. Den så ut en gul angreknapp, men det var nesten ikke. Det litt forskjell på det litt eldre systemet jeg har på kontoret mitt og dette her. Jeg litt bedre kjent med det. Nå kunne vi begynt å skaffe oss nuller over, men nå synes jeg ofte at det naturlig å ta det skrittet hvor vi skaffer oss de ett-tallene vi skal ha nedover her. Og da må vi, skal vi se, jeg har ikke det, nei, det var en ny side her, så jeg i hvert fall ikke. Vi skal skaffe oss ett-tall der, der og der. Så det den. Det egentlig tre radoperasjoner, en for hver. Nå går den jo av seg selv den første, for der står det et ett-tall ferdig, så vi behøver ikke gjøre noe der. Og så her det veldig naturlig å ta begge to, eller ta alle tre her, og skaffe ett-tall i samme, uten å skrive det opp i to eller tre ganger. Grenser jo litt late. Da kan vi ikke bruke den radoperasjonen nummer tre, men da det jo den radoperasjonen nummer en som kommer inn. Den kan gjøre hva som helst som forskjellig fra 0 om til 1. Ved å dele på det. Hva det ikke kan være 0 da? Ja, hvis det 0 så får det ikke. Ja. Altså å dele, det står jo multiplisere, men å dele her, altså dele på minus 2, det jo det samme som å multiplisere med minus en halv. Så det blir jo en multiplikasjon. Skriver det ofte som multiplikasjon også. Så da skal jeg pleier å skrive sånn, ja. Ganger halvparten. Minus halvparten skal det være. Eller vi kan skrive det. Kanskje noen synes enklere. Minus det 2. Delt på 2. Det blir enklere, kanskje. Nå skjønner jeg, men jeg skriver det her på en måte å presisere at vi multipliserer egentlig med en, det egentlig det, altså vi multipliserer med en konstant forskjellig fra 0, nemlig konstanten minus en halv. Den blir jo da 1, minus 2 delt på minus 2 1. 0 delt på minus 2 fortsatt 0. Minus 6 delt på minus 2, da blir vi kvitt minusene. Det blir 6 delt på 2. Og så skal vi også skaffe oss en 1 her. Det står minus 1, så da deler vi på minus 1. Ganger minus 1 ganger 2. Altså bare minus 2 da. Det bare å bytte fortegn selvfølgelig. Og da får vi 0. Den blir ikke ødelagt. Den blir ikke ødelagt. Minus 1 blir 1. Og så må vi også bytte fortegn på det andre leddet i den raden, som minus 4, som blir pluss 4. Nå har jeg regnet feil. Skal det bli 2 her, ja. Minus 1. Minus 1. Her. Skal vi se. 7 pluss 7 pluss 8. Nei, 7 minus 8 minus 1. Det var riktig der. Han har gjort feil da. Her. Minus 1 minus 3. Skal vi se, har jeg gjort feil? Det må være en fortegnsfeil. Hvor det jeg har det? minus 1 minus 3 var det fortegnsfeil på skal det være pluss 1 nei det den ja det den, det her tuller 1 minus 2 nei den blir minus 1 det neste her minus 1 nei her Ja, det skal være minus, minus. 1, minus, minus, minus. 1, 1, 1, 4. 2, 3, 1, 7. Stemmer det med det jeg har gjort her? Vi satt opp totalmatrise. Hva har vi gjort det? Her stemmer det ikke. Det skal være en minus der. Her skal det være minus. Sånn. Og da, når vi tar R2 minus R1, så blir det minus 2 her da. Så må vi pusse ut litt. Fortsatt minus 2 her. Ja. Og da blir det vel forskjell her, for da får vi I tillegg til minus 2 der. Så får vi 1. Minus 2 ganger minus 2. Det blir, hva? Gjorde jeg feil her? Åja. Det riktig nå. Hva? Ja, så her blir det... Ja, jeg gjør ikke noe forskjell. Nei, jeg gjør ikke noe endring her, nei. Nei, riktig. Mortsett fra skal ta minus 2 her, selvfølgelig. Her skal det være minus 2. Når vi da R3 pluss en halv R2, så blir det minus 1. Minus 1. Da blir det minus 2 her. Da begynner jeg å bli litt mer enig. Nå skal det fortsatt stå minus 2 der. Ja. Og da skal vi ikke gange med minus 1, men skal det dele på minus 2. Eller ta minus og dele på 2. Og da blir det minus 4 delt på minus 2 blir 2. Da begynner jeg å bli mer fornøyd med den. Og minus 2 her. Det riktig nå, tror jeg. Hva? Her har jeg delt på 2, ja. Men jeg har delt på minus 2, ja. Så skal det stå pluss 1. Sånn. Oi. Da får vi få korrigert opp det. Jeg kan lage en ny side her. Og så, nå vi fremme egentlig helt opp hit da. helt ned hit, og så det nuller her vi skal skaffe oss på de tre plassene der. Dette her egentlig Gauss. Dette var det Gauss gjorde. For jeg merkte at hvis vi skriver opp dette som et ligningssystem nå, så står det nederste ligningen blir Z lik 2. Og så blir den andre ligningen Y plus Z lik 3. Og den første ligningen blir X plus Y plus Z lik 4. Her står det klartekst hva Z der. Så kan vi plugge den Z-en inn der, så får vi Y plus 2 lik 3. Nå finner vi lett at Y lik 1. Og så kan vi sette inn Y lik 1 og Z lik 2 der, så får vi X plus 3 lik 4, så finner vi lett Z lik 1. Så herfra så kunne vi gått baklengs, relativt kjapt kommet til løsningen, og det var det Gauss gjorde. Det ikke det vi skal gjøre her. Men så det egentlig dette som Gauss eliminasjon. Så den fortsettelsen vi gjør nå, den var det en som kom med senere, som heter Jordan, tror jeg, han heter den fransk. Jordan på norsk da. En tannbørste mer. Så vi kaller det Gauss-Jordan-eliminasjon, egentlig fortsettelsen herfra. Vi fortsetter. For å skaffe oss nuller også oppover. Vi gjør det samme prinsippet, men det vi vet i pausen. Da skal vi også gå oppover, begynne der, gå opp dit, og så til slutt den. Da vi pause først. Jeg har fortsatt ikke alle som har fått med seg delprøve 1 og 2, så må jeg inn og hente dem. Delprøve 3 må jeg nok vente en stund på. Jeg blir jo borte neste uke, så jeg får dem ikke da heller. Fortsette. Nå skal vi også gå opp og skaffe oss nuller oppe her. Og da begynner vi motsatt, kan du si. Vi begynte oppe til venstre, så nå begynner vi ned til høyre, og ned til høyre blir der foran det, ved det tallet der. Og så bruker vi den å gå oppover. Og siden det da står nuller her, så vil jo bruke den på de to radene over, vil jo ikke endre noe på det, de tallene som vi har her, som står ferdig. I hvert fall de tre på plass. Nedtall der vi blir endret etter hvert. Så nå går vi oppover, og så bruker vi den tredje raden her, til å modifisere rad 2. Og for å få nulla ut det tallet her, så blir det å trekke fra 1 minus 1, altså trekke fra rad 3. Altså ingen endring på siste rad nå, den helt ferdig. Rad 2. Så blir 0 minus 0, så den 0 blir ikke ødelagt. 1 minus 0, så det tall som skal være der blir ikke ødelagt. Og her blir det 1 minus 1, og det var den ekstra nullen vi skulle skaffe oss. Og her blir det 3 minus 2. Og så tar vi samme slengen og skaffer den nullen der. Og da tar vi altså rad 1 her, og skal ha 0 ut. Og da trekker vi fra 1 der også, så vi trekker fra R3 her også. Det er egentlig litt lettere å gå opp igjen, i hvert fall på disse her, i og med at vi har sånne pene ettall hele veien her. Litt enklere regning, ofte. Det kan hende at underveis har dukket opp noen ugreie brøker her, så det kan bli mer ugreit der da. Men dette eksempelet blir jo pene heltall hele veien. Så da blir det altså 1 minus 0, så den blir ikke ødelagt. 1 minus 0, så blir det ikke noen endring på den. Og her blir det 1 minus 1, og her blir det 4 minus 2. Og nå er det bare ett skritt igjen, og det er å skaffe oss en null der. Og vi kan jo ikke bruke tredje raden, for den endrer jo ikke noe der, så vi må jo bruke andre raden. Rad 1, og så trekker vi fra andre raden. Ingen endring på de to nederste. Og så har vi den, som er 1 minus 0, blir ikke ødelagt. 1 minus 1, det var den nullen som vi skulle skaffe oss. 0 minus 0, blir ikke ødelagt den nullen der. Og så blir det 2 minus 1, som er 1. Og da er vi fremme på den formen der, som vi altså skal kalle RREF-formen. Skal jeg si litt mer om den etterpå. Hva mener med det? Men da er vi fremme med Gauss-Jordan-eliminasjonen. Nå kan vi direkte läsa ut lösningen här är 1 1 2, alltså x lik 1 y lik 2. Nej, x lik 1 y lik 1 och z lik 2. Men vi ser det, hvis vi nå gjeninnskriver dette, skriver om dette her som ligningssystem da. Der står det x ganger 1 pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z er lik 1. 0 ganger x pluss 1 ganger y pluss 0 ganger z er lik 1. 0 ganger x pluss 0 ganger y pluss 1 ganger z er lik 2. Så da har vi funnet løsningen her. Og på dette ligningssystemet her så ser vi også lett at dette her er jo den eneste mulige løsningen. For alle disse ligningssystemene, så hvis jeg hadde gjeninnført og skrevet som ligningssystemer hele veien, så hadde det jo vært stadig nye ligningssystemer, men alltid med samme løsning. Alle sammen ville hatt løsning 1, 1, 2. Vi kan hverken komme til nye eller forsvinne løsninger underveis. Og på denne her så er det helt klart at dette er den eneste løsningen, og da var det den eneste løsningen på den opprinnelige her også. Har jo gjort det på begge former på denne her, som jeg vel tok opp i stad, gjorde jeg ikke det? Her tror jeg har gjort det både på ligningsform og, hvis jeg ikke husker feil, her har jeg gjort det med å beholde ligningene på venstre siden av den streken, og så har jeg gjort det med på matriseformen på høyre siden av den streken. Men det er akkurat det samme radoperasjonen, jeg brukte en litt annen notasjon som jeg har sluttet med å bruke, for det ingen andre bruker den. Her, men det er akkurat de samme radoperasjonene egentlig, så jeg har brukt hele veien enten på ligningen eller på matrisa, og vi får forandret omformet ligningssystemet hele veien, samme løsningsmengden, og kommer til slutt frem til her E-formen, som jo er løsningen i klartekst. Nå kom det noen ubrukte sider her som vi kan slette. Her skal jeg oppsummere hva som menes med RREF-form litt mer generelt. Jeg kopierte direkte fra noe jeg hadde i matte 2, og så så jeg når jeg gjorde det at jeg hadde jo skrivet noe rart som ikke var RRE-form på den nummer 2 der, så den krysset ut. Ja, først så begynte jeg med en der, men så måtte jeg gjøre enda flere endringer. Jeg kan jo gjøre endringene i stedet for å krysse den ut. Nå må stå 1 der, og så må det stå 0 der, og så må det stå 0 der, skal det være RRE-form. Ja. Har streamen mistet lyden? Au. Da må jeg gå innom her og så se. Kan det være noe rart med... Kan jeg ha bommet på 10 eller noe sånt med opptaket her? Ja, men på streaminga? Og det er lyd på streaminga? Ok. Det som da kalles RRE-form, som vil være en standardforkortelse. Det må dere kunne. Det er en typisk oppgaveformulering, omform matrisa, bla bla bla, til RRE-form ved Gauss-eliminasjon. Og tidligere så skrev vi da, presiserte vi at mellomregninger skal vises, at skal vise hvordan dere kommer skrittvis fram ved Gauss-eliminasjon. For det mange har den kan ha på litt mer avanserte kalkulatorer som jeg hadde lov til å bruke før, så har man direkte kommando som kan be om RRE-formen. Det var da ikke godkjent løsning, men det kan vel ikke de kalkulatorene som er tillatt nå lenger. Så det er ikke så viktig. Det var på en måte ikke noe annet måte å komme frem til RRE-formen med de kalkulatorene jeg har nå, tror jeg, enn å gjennomføre disse her skrittene her. Det er ikke strengt nødt til å være på samme samma rekkefølge. Disse her kan gjøre disse her radoperasjonene I andre rekkefølger og sånt, og komme frem til RRE-formen. Vi kommer frem til samme RRE-form, uansett. Og man bytter litt om på rekkefølgen og ting. Man kan til og med bruke, ta noen omveier om noen radoperasjoner som ikke bringer oss nærmere målet I det hele tatt, og komme frem til slutt allikevel. Men hvis når jeg retter oppgaver, så ser jeg at hvis noen har gjort en sånn liten sånn triviell regnefeil som fort gjort å gjøre, hva det jeg gjorde I stad, og jeg retter eksamensoppgaver I hvert fall, eksamen, så trekker jeg fryktelig litt for det. Men hvis jeg ser at jeg driver og baller og tuller med disse her radoperasjonene, og at de mister kontrollen på grunn av det, da trekker jeg veldig hardt. I matte 2 så jo nesten alltid på eksamen så oppgave 1 og en Gauss-eliminasjon. Vi begynner jo matte 2 med Gauss-eliminasjon, men bruker også mer tid på Gauss-eliminasjon enn det vi har I dette emnet her. Ja. Nei, hvis den kommer frem til samme svaret, og jeg vil, når jeg blikker gjennom dette her, ser at at det som har gjort her ser greit ut, så godkjenner jeg det. Altså de fleste, som sagt, matte 2 har jo, det nesten alltid det som oppgave 1. Jeg ser først på svaret, og så ser svaret riktig ut, så bare tar jeg blikk opp og ser om det ser greit ut resten, og så jeg fornøyd. Og så det de som feil, jeg må se litt nærmere på, om det en grov feil eller bare en liten feil. Nå skal det være ekstern sensor I dette emnet I år, da. Men jeg går ut fra han. Tenke på den måten nå. Her vi 4 eksempler på RRE-form. Den siste ble det også når jeg fikk korrigert den litt. Det som definisjonen av RRE-form, den første her, det jo det eksempelet vi hadde her. Men her, altså, det kan være rader med bare nuller. Men hvis det rader med bare nuller, så skal de samles nederst I matrisa. Her den nederste raden bare nuller. Og på det siste eksempelet her så har vi 2 rader med bare nuller nederst. Så det greit for RRE-form. Og så har vi de radene som ikke bare nuller, så skal alltid første element fra venstre være en ener. Og de kalles ledende enere. Og det har en spesiell rolle I Gauss-eliminasjonen I mange anvendelser. Så her de ledende enerne her, ett tall. Til venstre for dem så det bare nuller. Her, ledende ener her, ledende ener her og ledende ener her. Til venstre for dem det bare nuller. Ledende ener her, ledende ener her. Til venstre for dem det bare nuller. Og på nederste rad så det ikke noe, det bare nuller, og da blir ingen ledende ener der. Og her det bare en eneste ledende ener I første rad her. Og den der. Og så må en ledende ener være lenger til høyre enn ledende enere I radene over. Sånn at det rykker inn mot høyre, disse her ledende enerne, når vi går over, så må de rykke inn mot høyre. Men det kan altså rykke mer enn ett hakk inn mot høyre. Det vil skje en del situasjoner. Vi skal se på de situasjonene I neste forelesning, hva konsekvensen av det Det kan rykke mer enn én. Her det jo rykket inn én allerede fra starten da. Så rykker jeg helt bort resten. Så det kan rykke inn mer enn én, men det må I hvert fall rykke inn minst én. De ledende enerne må være til høyre. Og så har jeg skrivet her, over de ledende enerne finnes det bare nuller. Det jo litt upresist, for den ledende eneren som I rad 1, det jo ikke noe over den. Så vel en annen formulering som kanskje mer presis, å si at I søyler med ledende enere, så alt annet nuller. Bare nuller I de søylene som har ledende enere. Der. Der en også nuller. Null ledende enere, nuller. Så det bare nuller I de søylene som har ledende enere, bortsett fra den ledende eneren. Det mer presist enn å si at under ledende enere skal være under og over. Over de ledende enere, nuller under blir automatisk at det står over, men at det også over skal være nuller. Det blir litt upresist på den første raden da. Siden det ikke noe over der. Og så det da en setning som jeg ikke skal bevise. som gäller RRE-form, att alla matriser kan omformas till RRE-form med den definitionen där vid gentagna radoperationer. På den måten som vi har gjort nu. Men det kan poppa upp någon extra nuller underveis här, alltså de nuller som inte generellt automatiskt kommer. Så det kan poppa upp någon extra nuller. Plötsligt så gick ni och skulle skaffa oss en null där och så plötsligt blev den nulla sig själv. Det är sånt som kan ske. Och här också. Som ska få noll där så blir det en extra där som blir nulla sig själv. Så är det någon som kan bli null av sig själv som gör att vi på en måte får dessa här som inte ser ut som den grundformen här, den vanligaste formen här som vi har, för exempel vi har i ligningssystemet med entydig lösning. Dessa andra, hvis vi ser på det som totalmatriser till ligningssystemet, tre ukjente, ska komma tillbaka till det, så vill det vara ligningssystemer som enten har ingen eller oändligt många lösningar. Den vill ha ingen. Två andra är oändligt många lösningar. Det ska vi snacka lite om nästa gång. Men i alla fall så kan alla matriser omformas till RRE-form. Och det kan bara göras på, och det är bara en RRE-form. Alltså det är en entydig RRE-formen är entydig. Så selv om man kan bruka radoperationer i olika rekkefølger och grejer och till slut komma fram till RRE-form, så vill RRE-formen uansett bli sen ut på samma måte. Uansett vilket hvordan man kommer fram till RRE-formen, men man kommer fram till den med radoperationer. Så det är en egenskap, en matrise. Så att matriser har en och bara en RRE-form. Alla matriser har en och bara en RRE-form. Och den finner vi vid Gauss-Jordan elimination. Och av dessa här kan vi läsa ut väldigt mycket information i väldigt olika användningsområden, men det användningsområden vi ska se på är ju lösa ligningssystemer och förlöp den där standardformen där, hvor vi finner lösningen direkt där. Vi ser lite mer på hvordan det blir med de andra situationerna i nästa gång. Så ska jag säga lite om komplexiteten till Gauss-elimination. Detta är ju typisk datastoff. En ting är att lösa tre ligninger med tre ukjönta och sånt. Vanligtvis med lite pen och greje tal så det ska bli allt för mycket kluss med färd brökregning. I vart fall hvis det är det som är uppgiften att lösa en ligning. Det kan ju hända att det är någon problemställning hvor ligning i ligningssystemer dyker upp automatiskt av från sammanhängen och de måste lösas och att den sammanhängen är sån att det inte är bara att få så väldigt pena lösningar hela vägen. Kommer att se på en till mandagen igen, tänker jag. Det blir ju med Lars med någon minsta kvadraters metod som leder till ligningssystemer. Som oftast mest vanlig i det som är examensuppgifter, så blir det två ligninger med två ukjente, så det blir ikke så ille. Men då vill det ju ofta bli så att då kommer de ligningarna från ett land sted, och det är nästan omöjligt att lage de uppgifterna så att de blir pena enkla ligningar med såna pena heltalslösningar och sånt. Men med komplexiteten så tänker jag kanske då på stora ligningssystemer, många ligningssystemer, och nu är vi på data och programmering. Är detta en lur måte att lösa ligningssystemen på, hvis vi ska ha många ligningar, många okända, och ska ha och ett dataprogram? Och egentligen har tänkt på att det faktiskt ska programmeras. Och svaret trodde jag var ja, det är den mest effektiva måten att göra det på. Nå sa Bernt noe om att muligens finns någon enda mer effektiva måter. Ikke enklare, mye vanskeligere att förstå sånn, i en mattkurs, men som går kjappere än Gauss-elimination. Så det är ikke den allra raskaste som går an att få till, men den är rask, relativt raskt. Og rask, det betyr jo da, først og fremst tenker vi på tid, men det har jo også noe med minne og minnehåndtering og hva slags operasjoner datamaskin gjør kjapt. Og noe datamaskin gjør kjapt jo å hente tall ut og putte tall inn I matriser på riktig plass. Så akkurat de greiene greie. Og operasjoner og datamaskiner gjør raskt regneoperasjoner som addisjon, multiplikasjon, subtraksjon. Og divisjon, en aning langsommere med divisjon, men også det går fort. Ja. Ja, altså, forløpig så det fordi at vi på RRE-formen så ser vi løsningen direkte. Her. Her står jo løsningen I klartekst. X lik 1, Y lik 1, Z lik 2. Så skal vi også se hva det, de RRE-formene her, men vi kan også finne løsningen ut fra de. Den litt, med litt arbeid. Så det I hvert fall svaret I forhold I det forløpige svaret, og egentlig det vi skal drive mest her. Men det veldig mange andre problemstillinger I linjær algebra. Det er egentlig bare to, altså bare ta en sånn sidekommentar til det. Jeg pleier å si det at linjær algebra, I hvert fall endelig dimensjonal linjær algebra, den ganske enkel den, for det bare egentlig en type problem her og det matriseligning av AX lik Y nesten alt kan omformes til det I hvert fall det så selvfølgelig tatt litt hardt I men det veldig mye begreper og sånt det mange som har mye linjær algebra på matte 2 som synes det kan være ganske vanskelig men egentlig så blir det nesten alle problemstillinger I hvert fall frem til I hvert fall de fire første ukene av I matte 2 reduseres egentlig det problemet der. A, X og Y matriser. Tenker jeg at A kjent matrise. X ukjent. Nei, Y ukjent. X kjent. Y ukjent. Da det matriseprodukt. Da multiplicerer man sammen A ganger X. Omvendt, y kjent, x ukjent, og det behøver ikke være søylevektorer, det kan være med matriser også. Uansett, Gauss-eliminasjon. Og underforstått RRE-formen, da finner man ut, da får man svar på alt I grunnleggende linjær algebra, for å si det sånn. Så det de to hovedteknikkene, og de jo da på en måte sånn sett duale. De ligner jo ikke noe særlig på hverandre, men typen problemstillinger de ligner, det jo på en måte de litt omvendte problemstillingene, og det de to hovedproblemstillingene, I hvert fall det grunnleggende linjær algebra, og ikke bare når det gjelder å løse ligninger, men veldig mange andre problemer. Problemstillinger kan oversettes til en av de to problemene der. Og da alle de som har kjent Y, da det Gauss-eliminasjon. De jo da vanligvis litt vanskeligere. Det litt vanskeligere å gjennomføre Gauss-eliminasjon enn matrisprodukt. Så det litt vanskeligere der enn der, men de lar seg gjøre, og de lar seg gjøre effektivt. Men ok, så de grunnleggende operasjonene som trengs I Gauss-eliminasjon, de går fort. Men for å løse mange ligninger med mange ukjente, så må det gjøres veldig mange sanne. Og da regner på algoritmer og sånt. Altså en algoritme jo en sånn oppskrift til å løse et matematikk, type matematikkproblem. Så Gauss-eliminasjon, det en algoritme. Eller Gauss-eliminasjon med den oppskriften som jeg har sagt nå, ikke nødvendig her, det er en algoritme. Det jo algoritmer, mye dreier seg om I programmering, og et viktig spørsmål I forbindelse med algoritmer går de fort nok? Og fort nok betyr ofte forskjellen på fort nok og ikke fort nok, at fort nok kanskje kan være noen sekunder, visse typer problemer, noen timer eller noen dager. Ikke fort nok typisk 10 år, 1 milliard år, 1000 milliarder år. Det veldig kort vei mellom de situasjonene der. Og også selvfølgelig noe med minneplass Ok, hvordan gjør man en Gauss-eliminasjon da? Skal vi lage et slags overslag på det? Det sånn type overslag man driver i algoritmefag i data. Ikke sant? Vi har her, så skal vi ha RRE-formen. Jeg tegner bare en RRE-form da. Tenk oss, jeg tar bare en kvadratisk matrise bare for å forenkle bort den siste søyla nå bare for. Her, så skal jo den være på formen 1, 1, 1, og tegne en 4 ganger 4 matrise. Sånn ser hvis det går helt fram da. Sånn. Så kan det være noe i siste søyla, men takk med den. Hver av de, vi skaffer oss en null her, må bruke en radoperasjon. Hvert, det kan hende vi får noen gratis på kjøpet, men i hovedsak så bruker vi en radoperasjon for å skaffe oss hver null, og vi bruker nemlig den der treeren der, og vi bruker en radoperasjon for hver av de for å skaffe oss ledende enere der. Og til sammen da, hvis dette er en n ganger n matrise, her med n lik 4, så er det n i annen sånne radoperasjoner som trengs. Du kan si maks n i annen radoperasjoner. Så mange radoperasjoner, og hvor mange radoperasjoner, og så er det litt, hvor mange operasjoner er det på hver radoperasjon? Jo, en radoperasjon består jo i hovedsak av å gjøre noe med hvert enkelt ledd her, ikke sant? Ta en eller annen her. Sånn aller først, kanskje. Det er jo en subtraksjon mellom rader, og blandet med multiplikasjon da. Men en sånn operasjon av den typen der. Og på en måte så består den, jeg tar den, skal ta den og så trekke fra den, den og trekke fra den, den og trekke fra den, den og trekke fra den. En, og så tenker vi at det en operasjon for hver rad her. Hadde det vært 1000 rader bortover, så hadde det tatt litt lengre tid å gjøre det. Kort tid, veldig kort tid, men litt lengre tid på 1000 rader, hvis det hadde vært 1000 bortover, enn med en, selv om det hadde vært det samme regnestykke. Og antall operasjoner som trengs, det jo da n, like mange som rader her. Søyler. Tenk på kvadratiske matriser nå. Gauss-eliminasjon på kvadratiske matriser, så lite betydning her. Så det n i annen radoperasjoner. Og hver av dem trenger n, skal vi si, enkeltoperasjoner, som en multiplikasjon og en addisjon, kombinert med en multiplikasjon eller divisjon. Og så det jo litt tid for hver av disse her, de skal plasseres, hentes ut av min og puttes inn i min og så videre, og skal finne ut hva vi skal multiplisere med. Så det blir litt ekstra tid. Så det ikke bare en enkelt operasjon ned på helt i bånd av datamaskinen, det et visst antall her, og det pleier vi bare å kalle K, og så tenker jeg at K ikke så fryktelig stor. Altså K noen hundre kanskje, det så, men det ikke noe fryktelig svære greier med den K'en. Og det lik K ganger N i tredje. Og det vil da være omtrent proporsjonalt med den tida man trenger for å utføre Gauss-eliminasjon på en N ganger N-matrise. Og operasjoner, det ganske mange algoritmer som har en kompleksitet som kan som cirka en konstant ganger N i tredje. Og det kalles jo gjerne kompleksitet av orden 3, ikke det? Polynomial kompleksitet av orden 3, tror jeg. Det ganske vanlig, faktisk, mange som har det. Det ikke så ille, det. Det er greit. Datamaskiner klarer veldig store N for algoritmer med kompleksitet enn i tredje. Det man ofte setter skille mellom er om det i det hele tatt finnes et polynom her, en opphøyd i en eller annen potens, som kan beskrive dette her. Så kalles kompleksiteten polynomial. Og så sier man på en måte at i prinsippet så problemet løsbart på overkommelig tid hvis det polynomial kompleksitet. Så det er ikke så galt. Det går fort. Dette her går greit for 1000 ganger 1000 matriser, og med litt mer fokus på at programmet skal jobbe effektivt og greier, så klarer den også million ganger million matriser. Nei, altså jeg ber Maple om å finne invers matris for eksempel, som også Gauss eliminasjon. For en 1000 ganger 1000 matriser så gjør Maple det på noen sekunder. Hvis jeg ved Maple gjør det for en million ganger million matriser, så tror jeg kanskje Maple sliter litt, men lager man spesial dedikerte programmer med optimalisert for å kunne gjøre dette kjapt, så klarer de også det, og relativt fort. Så man kan løse veldig mange ligninger med veldig mange ukjente. Så det en effektiv, ikke optimalt effektiv som jeg trodde, men det må jo bety da, følge Bernt, at det finnes noen som har kompleksitet med lavere grad enn en i tredje, for eksempel noe en i annen eller noe sånt, eller en oppe i 2,5. Men det kan jeg kjenne ikke til. Det greit. Og det ganske vanlig med en i tredje kompleksitet. Og en det som ugreit er det som eksponentiell kompleksitet. Og det kan det fort bli. Antall operasjoner som trengs proporsjonal med to jente, eller et tall oppe i en jente. Da blir det fort. Da vokser det fort. 2 i 10 over 1000, 1024. 2 i 20 over en million. 2 i 30 over en milliard. Da vokser det fort. Da skal ikke en bli så veldig stor før dette ikke lar seg, før det kommer over all utover all mulighet tid. Men det som enda verre, jeg skal se eksempel på det i neste modul, og det det som kalles faktoriell kompleksitet, n-fakultet, 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 opp til ganger 1, da skjærer seg veldig fort altså. Altså på sånn litt enkel sånn Maple-programmering som jeg driver ikke noe sånn grunnleggende programmering som optimerer på effektivitet og sånt, da, men så lager sånne faktorielle prosedyrer og sånt, så skjærer seg lenge før for en lik 20. Da blir bare Maple sånn og kvern og kvern og kvern og kommer aldri uten noe svar. Så de skjærer seg veldig fort. Vi skal komme tilbake til i hvert fall ett eksempel i neste modul på en veldig, veldig velkjent problemstilling som har den kompleksiteten der. Så disse her kalles da ofte non-polynomial, ikke-polynomial kompleksitet, eller NP-problemer for korta. Og da det liksom sånn, sier at NP-problemer i prinsipp uløselige, mens P-problemer i prinsippet løselige. Er liksom den enkle, store versjonen i verden. Og det jo veldig mange problemstillinger for å prøve å finne ut om en del ting egentlig kan skrives med polynomiell kompleksitet, eller om det NP-problemer. Traveling salesman, som vi skal komme tilbake til, problemet. Det ikke bevist at det faktorielt eller at det ikke polynomielt, men det ingen som har finnet noe. Ingen som har finnet noe som ikke det. Så det det antagelig. Men man har ikke bevist det. Kanskje en eller annen gang i fremtiden klarer å finne en polynomiell kompleksitet for traveling salesmen. Da blir man berømt. Ja, så det var litt om kompleksiteten både av den problemstillingen her og litt snakk om kompleksitet av algoritmer generelt. Siden jeg hadde litt grann tid til overs, for jeg tror ikke jeg hadde noe mer jeg tenkte å si i dag. Må jeg ta en litt dobbeltsjekk på at jeg ikke tuller med det? Nei. Så da var vi vel ferdig med dagens forelesning. Da har jeg skrivet opp her bare på notatene. Ja, skal vi følge lage den her. RREF, ja, 16304 er det i dag. Ja.
Eller form, og så stod det hva RREF står for.
Ja, road reduced eller reduced row, jeg husker aldri rekkefølgen på de to R-ene. Ja.
Så når du skriver RREF form, eller form.
Ja, ja. Ja, det det rätt. Det är ju det är ju riktigt. Men jag tror jag fortsätter att säga det likväl. Ja. Ja, så att ja. Ja. Nej, alltså den ligningen där, jag ska snacka lite om nästa gång. Den ligningen där vill ju se ut som 0x plus 0y plus 0z är lik 1. Oavsett vad du sätter in för x, y och z här så blir det 0. Så det är ju inte möjligt. Så detta här är ju då sån ett självmotsägande ligningssystem blir sen ut alltså ett ligningssystem som inte har någon lösning.
Ja, okay. Så det är bara det.
Ja.